ja, moja mama prihaja iz te doline, oziroma je bila rojena v tej dolini. In moja nona je živela v dolini, ko sem bila jaz, ko sem odraščala, in sem večina poletij v bistvu preživela pri njej. Pol kasneje sem pa začela hoditi v hribe in sem pač želela si osvojiti vse te vrhove na dolino Bavšice. In tako nekako se mi je poklopalo med študijem, da sem lahko kot diplomsko delo v bistvu naredila diplomo o sami dolini, v zgodovini doline, v načinu življenja in tako naprej. Tako da sem se z Bavšico kar nekaj ukvarjala, nisem pa nikoli zares živela tukaj, kar se sliši tudi po mojem naglasu.
Pa če mogoče začneva prav pri tem, verjetno je danes tale dolina precej drugačna, kot je bila nekoč, že desetletja, kaj šele stoletja nazaj.
Mislim, ja, jaz jo zares uživo lahko primerjam samo recimo desetletja nazaj. Ne? Tudi v primerjavi s takrat je drugačna. Takrat so še domačini, mislim, je bilo več domačinov v dolini, so še sami kosili travo, nekateri so imeli še ovce. Bilo je več nekak tega lokalnega življenja, no. Zdaj pa v bistvu tega ni več. Ovce sicer še vedno se pasejo, tudi včasih so kakšna krava, ampak jih pripeljejo iz Loga pod Mangartom. Ekološka kmetija Črnuta v bistvu tudi skrbi za košenje velikega dela travnikov v dolini. In ni več v bistvu stalnih prebivalcev. Čez poletje je sicer še vedno veliko ljudi živi na svojih bivših domovih oziroma prihajajo na vikende. Ni pa več, ja, toliko, mislim, v bistvu ni nobenega več, ki bi zares živel tukaj, tako da je drugače tu primerjavi s takrat. Zdaj pa, če kar sediva že tukaj na koncu doline pred planinskim učnim središčem, tudi to se je spremenilo, ker včasih so bili v bistvu tukaj šotori, v katerih so se izvajala izobraževanja za planinske vodnike oziroma vodnike Planinske zveze Slovenije. Danes imamo pa tukaj učno središče, v katerem se še vedno izvajajo izobraževanja in ostali tabori raznih planinskih društev.
Če mogoče kar tukaj nadaljujeva, torej kdaj je to središče pravzaprav zraslo, s kakšnim namenom potem in kako danes živi?
Kot sem rekla, najprej so bili tukaj šotori. V 80-ih letih se je v bistvu Planinska zveza odločala, kam postaviti to izobraževalno središče. In so nekako tudi iz razloga, da je bilo to nekako odmaknjeno območje vedno, tudi malo po potresu je bilo to, ko so sprejemali odločitve in so se odločili, da pa postavijo to izobraževalno središče sem. In so pripeljali dve baraki, postavili šotore in je pač to izobraževanje potekalo tukaj. Potem se pa s časoma, v mestu sicer obnavljali to infrastrukturo, ampak s časoma se je pokazalo, da bi bila pa potreba po čem drugem in se je uskladilo, da se zgradi planinsko učno središče in ko je bil ta center, ki ga vidva zdaj pred nami, zgrajen 1998. leta, 99. so bila prva izobraževanja noter in še vedno potekajo noter v bistvu izobraževanja Planinske zveze Slovenije. Mladinska komisija skrbi za funkcioniranje doma, noter pa se izobražujejo, tako kot sem rekla, planinski vodniki in potem imajo tudi društva razne tabore.
Če mogoče dolino še malce takole umestiva lokacijsko, kar se tiče nekih naravnih značilnosti, kar malce otesnjeno se lahko kdo tukaj počuti med skoraj samimi 2000-aki smo pravzaprav.
Tako je. Jaz sem slišala primere, ko so mi povedali lokalci, kdo prišel na obisk, pa je rekel, da ne bi rač vstal preveč dolg časa, še posebej, ker so pač še kar pogosti tudi potresi v tem delu, ker se gore lahko porušijo. Tako da ja, dostop v dolino je zares samo iz ene strani, se pravi mimo Trnjave Kluže, se pripeljamo lahko po cesti, ki sicer je bila tudi zgrajena šele 1955. leta, prej je bila samo kozja stezica, tako da tudi ta cesta je pozno prišla. Na drugo stran doline pa imamo samo opcije čez hribe, ali gremo proti Trenti ali gremo proti Loški koritnici, vse je treba vzeti pod noge in iti čez visoke prelaze, kot ste rekla, ali pa celo čez Bavški grintavec oziroma čez Loško steno.
No, če ostaneva še pri tej naravni legi, seveda vsi ti visoki hribi naokrog pomenijo tudi to, da verjetno sonca ni prav preveč v določenih obdobjih leta tukaj.
Tako je. Po zimi v bistvu sonce sploh ne pride v dolino, tam enkrat konc novembra gre in potem odvisno, no, pri kateri domačiji točno, ampak načeloma tam enkrat februarja se vrača, če lahko tako rečem. In je, pač ja, nebo je modro, ampak žarki pa ne posijajo v dolino, tako da življenje po zimi je precej trdovratno, še bolj mogoče kot v kakšnih drugih krajih. In to je tudi eden od razlogov, zakaj večina ljudi, ki sicer čez sezono ostajajo tukaj, čez zimo dolino zapustijo. Je pa mogoče s tem povezana tudi ena zanimiva legenda iz vasi, oziroma legenda, naj bi se res to zgodilo, in sicer naj bi enkrat prišla v dolino ena beračica, petlarca so rekli tukaj, v novembru, konec novembra, in je pri eni domačiji prosila za hrano in so ji dali hrano, so ji dali prenočišče in potem so jo vprašali, kdaj pa ima namen iti, in je rekla, ja, ko bo prišlo sonce, bom pa šla. In so ji rekla, o ne, celo zimo te pa ne bomo redili.
Torej, lahko bi rekli, da dan danes dolina zaživi predvsem v tem poletnem času. Po zimi je tukaj eno mrtvilo, tako tudi sonca ni, tudi ljudi ni. Kdaj pa je mogoče bilo najbolj pestro tukaj?
Torej, glede na podatke, glede na popise prebivalstva, je bilo najbolj pestro tam v 1932. Mislim, da je bil narejen popis, ko je bilo čez 130 ljudi v dolini. Potem popisi po drugi svetovni vojni pa kažejo na upadanje prebivalstva. Ampak v bistvu, ko pa je bilo 130 ljudi v dolini, jaz tako moram priznati, da si sploh ne moram čisto dobro predstavljati ga, kako jih je lahko bilo tako veliko, so se seveda večinoma vsi ukvarjali s kmetijstvom, za včerajo, tako da je bilo paše v dolini premalo in so imeli zato nad dolino dve planini, planino Bukovec in planino Bala. To sta tudi dve v bistvu smeri, skozi katere lahko odidemo iz doline. In so gor pridelovali sir skuto, bilo je pač skupna pridelava. Čez poletje so bile ovce v planini, konec poletja pa so jih gnali v dolino. Zdaj sta obe dve te planine opuščene. Na eni, v bistvu na obeh je lovska koča, ampak na eni malo stran od tam, kjer je bila planina, na eni pa v bistvu skoraj tam na istem prostoru, kot je bila včasih planina. Tako da ja, bilo je precej bolj živo včasih, ampak zelo malo ljudi, ki imajo spomine na to, oziroma jih skoraj da ni več.
Za konec pa, da ne pozabiva omeniti še ene posebnosti tukaj v dolini. En poseben čebelnjak se skriva nekje na sredini doline, recimo Matijev čebelnjak. Zakaj je tako poseben?
Poseben je zato, ker je zelo lepa zgradba, bi rekla za začetek. Zdaj se bom malo tako ujela z vprašanjem, zakaj je tako poseben. Ampak no, poseben je pa tudi zato, ker ima še vedno stare panje krniče, ki jih je poslikal Matija Komat, zato se imenuje Matijev čebelnjak, čeprav v resnici pripada družini, kjer se hiša imenuje pri Štefnu. Pri Matiju je pa druga hiša, tako da dostkrat ljudje to malo zamešajo. V glavnem, ja, poseben je čebelnjak Matije, še vedno krniče, stare poslikane, poslikave, v bistvu, ki jih je še on naredil. Matija je sicer umrl 1981. leta in od takrat čebelnjak ne deluje več. Je pa bil obnovljen, se pravi, čebelarsko društvo iz Bovca je poskrbelo, mislim, da tam okrog leta 2000 za obnovo in je tudi označen, se pravi, jaz vedno rečem, da je to edini označen kulturni spomenik v dolini. Če ne bi lahko najdel še kakšen kulturni neoznačen spomenik. In pač ja, poseben je zato, ker je star, ima krniče, tudi ažje panje sicer in te stare poslikave, kar v bistvu ne najdemo več, ne samo da na Bovškem ne najdemo tega, ampak v bistvu v celi Sloveniji je zelo malo še takih ohranjenih čebelnjakov.